สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับช่วงข่าวฝากประชาสัมพันธ์กับดิฉันอัชนาจิตสวัสดิ์นะคะสำนักงานสนับสนุนการเรียนรู้สุขภาวะสสส.และภาคีเครือข่ายขอเชิญร่วมโครงการนักผลิตสื่อและสื่อสารสุขภาวะรุ่นใหม่เด็ก Health Project เปิดรับสมัครเยาวชนอายุ 15-25 ปีส่งผลงาน100เรื่องเล่าแห่งแรงบันดาลใจผ่านสารคดีเรื่องสั้นและสื่อใหม่โดยมี3หัวข้อให้เลือกนะคะได้แก่เลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จิตอาสาสำนึกพลเมืองดีและไอเดียรู้เท่าทันไร้ควันบุหรี่ค่ะโดยเปิดรับสมัครแล้วนะคะตั้งแต่วันนี้ถึง10มกราคมนี้ค่ะสอบถามรายละเอียดได้ที่026126996-7ต่อ102ค่ะ026126996-7ต่อ102หรือที่ www.dekhealth.com ค่ะ www.dekhealth.com ค่ะสถานีวิทยุจุฬาจัดโครงการสรุปเข้มโค้งสุดท้ายครั้งที่9ตอนก้าวสู่ฝันด้วยอัศจรรย์ 3G ค่ะในวันที่19ถึง20และ26ถึง27มกราคมนี้นะคะณหอประชุมจุฬาติวเข้มก่อนสอบแอดมิชชั่นเป็นรายวิชาทั้งหมด9วิชาเป็นเวลา4วันเต็มค่ะโดยคณาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะเตรียมพร้อมก่อนสอบ O-net GAT PATแนะนำระบบ Admission and Cleaning House อย่างเจาะลึกค่ะร่วมสมัครกิจกรรมนี้นะคะผ่าน www.jularadio.jula.ac.th ค่ะ www.jularadio.jula.ac.th นะคะหรือติดตามฟังรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:30 นถึง 21:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz ค่ะสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมจัดโครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัยปี2556รุ่นที่4ค่ะเปิดรับสมัครเยาวชนและนักศึกษาที่มีผลงานโดดเด่นด้านศิลปะจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ60คนที่จังหวัดเชียงรายค่ะเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ทางศิลปะร่วมสมัยของศิลปินแห่งชาติและศิลปินร่วมสมัยแก่เยาวชนโดยจะคัดเลือกเยาวชน 10-20 คนเดินทางไปฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นสูงณประเทศสหรัฐอเมริกาส่งซีดีไฟล์ภาพถ่ายผลงานศิลปะประเภทจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์และสื่อผสมพร้อมอธิบายแนวคิดและแรงบันดาลใจของผลงานแต่ละชิ้นนะคะดาวน์โหลดใบสมัครและข้อมูลได้ที่ www.ocac.go.th www.ocac.go.th ค่ะสอบถามได้ที่024228827024228827ตั้งแต่วันนี้ถึง16มกราคมนี้ค่ะค่ะแล้วสำหรับช่วงแนะนำหนังสือของเราในวันนี้นะคะจะขอแนะนำหนังสือเงินหมื่นสร้างเศรษฐีค่ะเขียนโดยทีมงานนิตยสาร SME นะคะจากสำนักพิมพ์ทัศนามาร์เก็ตติ้งค่ะเงินหมื่นสร้างเศรษฐีค่ะเป็นหนังสือสร้างอาชีพรวบรวม28ธุรกิจงบลงทุนไม่เกินหลักหมื่นเท่านั้นค่ะตั้งต้นด้วยเงินหมื่นต่อยอดเป็นเงินแสนยั่งยืนเป็นเศรษฐีเงินล้านค่ะหากคุณมีความฝันอยากเป็นเจ้าของธุรกิจอะไรสักอย่างนะคะแต่เหมือนความฝันนั้นจะยาวไกลซะเหลือเกินเพราะธุรกิจนั้นล้วนแต่ต้องใช้เงินลงทุนที่เริ่มต้นด้วยหลักแสนหลักล้านค่ะวันนี้ค่ะหนังสือเงินหมื่นสร้างเศรษฐีก็จะทำฝันของคุณให้เป็นจริงได้เร็วขึ้นค่ะด้วย28ธุรกิจน่าลงทุนนะคะที่ใช้งบเริ่มต้นเพียงหลักร้อยหลักพันและหลักหมื่นเท่านั้นค่ะก็สามารถที่จะเปิดธุรกิจของตัวเองและนำมาต่อยอดสร้างอาชีพที่นำมาเป็นรายได้หลักแสนที่แสนมั่งคงและสามารถส่งไปยังรุ่นลูกรุ่นหลานได้นะคะพบกับหนังสือเงินหมื่นสร้างเศรษฐีจากทีมงานนิตยสาร SME นะคะสำนักพิมพ์ทัศนามาร์เก็ตติ้งได้แล้วค่ะตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปนะคะในราคาเล่มละ150บาทค่ะและสำหรับหน่วยงานใดนะคะที่ต้องการฝากข่าวประชาสัมพันธ์ติดต่อมาได้ที่อีเมล dnaradio@dnaradiothai.com นะคะหรือโทรมาได้ที่เบอร์086002044ค่ะเรายินดีที่จะเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข่าวสารความรู้ให้กับทุกๆท่านนะคะ
นิทานคุณธรรม 60ยอดนิทานปลูกฝังชีวิตให้ดีงามโดยศาสตราจารย์เขียนและคุณิทัศน์ธีรวิทย์เป็นหนังสือดีที่เด็กอ่านได้ผู้ใหญ่อ่านดีควรมีไว้ในครอบครัวเพื่อคุณธรรมในแง่ของความเพียรกิริยามารยาทความซื่อสัตย์ชาวและไหวพริบการทิ้งตนเองความเที่ยงธรรมความโลภและความพอเพียงความสามัคคีและความแตกแยกและความกตัญญูซื้อได้ที่ศูนย์หนังสือจุฬาและสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย02-251-5199 02-251-5199และ02-218-7464 02-218-7464
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอปป้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอิงเจ็ตทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องอ
ะไรอะไรก็แอปด้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
เฮ้ยจริงๆนะคะเจ้านายแอปด้าช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปด้าช็อปเขาจัดให
้แอปด้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์02-721-8264
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดยแบรนด์รีเดอร์สผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์02-393-6507 DNA Idea สื่อความรู้สู่โลกกว้างโทรศัพท์08-600-2044
แอปต้ากรุ๊ปดอทคอม
ฝันป
ัน
จ
ิน
ตนา
การนิทรรศการสูงเจ็ดวัยนกไม่บานปลาย
แอปด้ากรุ๊ป.com
แอปด้า
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลานศึกษา
แอปด้าประสานความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม02-721-3465-7
02-721-3465-7
แอปด้ากรุ๊ป.com
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับกิจนิทรรศมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็คด็อกงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้กิจนิทรรศรวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
กิจนิทรรศผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการพรีเซนเทชันแอนิเมชันและเว็บไซต์ทุกประเภทกิจนิทรรศผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับการออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่02-752-6523ถึง6
DNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด0844338889 0841463266
สวัสดีค่ะเก้าอี้เดินทางย่างก้าวของคนท่องโลกนะคะช่วงนี้พบกับดิฉันลิดาจันทรศักด
ิ์และผมธีรภาพบริสุทธิ์คุณสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับคุณลิดาครับ
ค่ะคุณธีรภาพคะไม่ได้เจอกันหลายวันนะคะเห็นว่าไปสถานที่ใหม่ๆในอินเดียแล้วก็คิดว่ารอบนี้คุณธีรภาพต้องมีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้ฟังกันอีกเยอะเลยนะคะในเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวที่เราจะไป Amazing India กันเนี่ยค่ะ
ครับเมื่อปลายปีที่แล้วก็ได้มีโอกาสนำคณะผู้สนใจทางด้านการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมนะครับของกลุ่มมามารินทัวร์ไปเนี่ยก็ไปที่เมืองมุมไบครับซึ่งเป็นเมืองท่าสำคัญของอินเดียนะครับเพื่อที่จะไปชมถ้ำอัชันตาเอโรราแล้วก็เอเลฟันตาซึ่งเป็นถ้ำที่ศาสนาพุทธและศาสนาฮินดูรวมทั้งศาสนาเชนเนี่ยได้สร้างสรรค์งานศิลปกรรมไว้อย่างงดงามเวลานานนับ1,500 ปีมาแล้วนะครับแต่ว่าแค่ไปถึงมุมไบก็สนุกแล้วครับคุณนิดาครับเพราะว่าเป็นเมืองท่าสำคัญมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นเมืองที่เจริญอาจจะได้เรียกกันกับนิวเดลีนะครับแล้วก็โคลคาตาสนามบินมุมไบนั้นเคยเป็นท่าอากาศยานที่ใหญ่ที่สุดของอินเดียนะครับมาภายหลังนี่สนามบินอินทิราคานธีที่เดลีมีการปรับปรุงก็จึงมีขนาดที่ใหญ่กว่าตลาดหุ้นแห่งแรกก็อยู่ที่นั่นนะครับสำนักงานใหญ่ของเครือธุรกิจตาตานะครับTATA Tata ของอินเดียนะครับก็อยู่ที่มุมไบเช่นเดียวกันนะครับไม่ทราบว่าคุณลิศดาเคยไปที่มุมไบได้ยังครับ
มุมไบยังนะคะแต่ถ้าหากว่าพูดถึงตาต้าเนี่ยนะคะไม่ว่าจะไปที่ไหนในอินเดียเนี่ยนะคะทั่วทั้งอินเดียเลยเนี่ยเราจะเห็นรถตาต้าเนี่ยนะคะแทบจะทุกขนาดตั้งแต่รถขนาดเล็กไปจนถึงรถบรรทุกขนาดใหญ่แล้วก็รถโดยสารประจำทางที่วิ่งข้ามระหว่างเมืองด้วยนะคะแต่ถ้าหากว่าเราคุยกันถึงนครมุมไบนะคะคุณธีรภาพคนรุ่นเก่าๆหลายๆท่านอาจจะยังนึกภาพไม่ออกนะคะว่าเมืองอะไรคงจะต้องพูดถึงชื่อเดิมเขาสักนิดนึงนะคะคุณธีรภาพคะ
ชื่อเดิมเป็นเสียงที่ทางฝรั่งที่เข้ามายึดครองอินเดียนะครับตั้งแต่ยุคของโปรตุเกสจนกระทั่งถึงอังกฤษเนี่ยเรียกว่าบอมเบย์นะครับบอมเบย์นี่ตามความหมายของทางโปรตุเกสเขาบอกว่าเป็นหมายถึงว่าเป็นโค้งหาดที่งดงามหรือว่าชายหาดที่สวยงามส่วนมุมไบตามสำเนียงของชาวอินเดียนั้นเป็นพระนามหนึ่งของเทพเจ้าของชาวฮินดูนะครับอาจจะเสียงมันจะใกล้กันนะครับจนกระทั่งทำให้ดูเหมือนกับว่าคนอินเดียบอกว่ามุมไบคนยุโรปก็ได้ยินว่าเป็นบอมเบย์หรือว่าออกเสียงคำว่าบอมเบย์ได้ถนัดกว่าคำว่ามุมไบเป็นเรื่องของลิ้นนะครับการออกสำเนียงภาษาที่แตกต่างกันครับแต่ว่าเรารู้จักกันดีในนามบอมเบย์นั่นเองครับเมืองมุมไบนี่ก็จะเป็นศูนย์กลางของรัฐมหาราชตะนะครับซึ่งเป็นรัฐใหญ่ฝั่งตะวันตกตอนกลางของอินเดียคือค่อนไปทางตะวันตกแต่ว่าอยู่ช่วงกลางๆนะครับเพราะฉะนั้นความเจริญทางด้านที่ตะวันตกเนี่ยระหว่างเหนือกับใต้เนี่ยมีมหาราชตะโดยเฉพาะที่มุมไบเนี่ยเป็นศูนย์กลางความเจริญมาแต่ไหนแต่ไรแล้วตั้งแต่สมัยยุคอาณานิคมแล้วนะครับแล้วก็เฉพาะรัฐมหาราชตะเนี่ยรัฐเดียวเนี่ยนะครับประชากรปาเข้าไป112ล้านคนแล้วนะครับคือไปคราวนี้ครับคุณดิษฐาครับผมได้ไปได้หนังสือมาเล่มหนึ่งนะครับชื่อว่า India Facts and Figures นะครับว่าด้วยสถิติของอินเดียโดยเฉพาะทางด้านประชากรเดิมนั้นเราทราบกันดีว่าอินเดียนี้มีประชากรประมาณโดยประมาณนะครับ 1,100 ล้านคนในขณะที่จีนนั้นมี 1,300 ล้านคนซึ่งองค์การยูนิเซฟคาดการณ์ว่าอีก20ปีข้างหน้าเนี่ยประชากรอินเดียจะแซงหน้าประชากรจีนนะครับนั่นหมายความว่าเมื่อตอนที่โลกก้าวเข้าสู่ยุคคริสต์ศักราช 2,000 นั้นอินเดียมีประชากรโดยตัวเลขโดยกลมๆนั้นประมาณ 1,000 ล้านคน 1,000 ล้านคนนี่ถึงพ.ศ. 2010นะครับก็มี 1,100 ล้านคนปีนี้ปี2013ปรากฏว่าตัวเลขที่เกิดจากการสำรวจอย่างเป็นทางการเมื่อปี2554หรือ2ปีที่แล้วเนี่ยตัวเลขที่สำรวจในปี2011ปรากฏว่าประชากรอินเดียทั้งประเทศปาเข้าไป 1,20010ล้านคนนะครับคุณจิตาครับ
โหไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าอัตราการเติบโตในช่วงแค่ไม่กี่ปีเนี่ยนะคะจะเร็วมากๆเลยนะคะซึ่งสวนทางกับทางจีนนะคะเพราะว่าเขามีการควบคุมประชากรโดยที่ให้มีลูกได้เพียงแค่ครอบครัวละ1คนนะคะเห็นเลยนะคะว่าอีกไม่นานอินเดียแซงจีนแน่เลยนะคะคุณธีรภาพคะ
ครับคาดการณ์กันคร่าวๆ ว่าน่าจะสักประมาณพ.ศ. 2020เนี่ยคนอินเดียน่าจะถึง 1,200 ล้านคนแต่นี่แค่พ.ศ. 2013หรือเอาตัวเลขที่แท้จริงในตอนการสำรวจคือพ.ศ. 2011นั้นตัวเลขปาเข้าไป 1,210 ล้านคนแล้วครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากแม้ว่าในโลกยุคปัจจุบันนั้นสงครามแบบสมัยก่อนที่ใช้คนจำนวนมากมายมาห้ามหันกันนั้นจะไม่มีผลแล้วเนี่ยนะครับปัจจุบันนี้ก็โลกกันด้วยเทคโนโลยีแล้วเนี่ยแต่ว่าเอาเข้าจริงๆก็ตัวเลขนี้คงจะมีผลต่อระบบเศรษฐกิจและก็การแข่งขันทางเศรษฐกิจในโลกยุคใหม่นี้ไม่น้อยทีเดียวนะครับแล้วก็ยังเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าการคุมกำเนิดในศาสนาฮินดูนั้นก็เป็นสิ่งที่เป็นข้อห้ามนะครับที่สำคัญที่สุดก็คือว่ายังไม่ทันถึง 1,300 ล้านคนนั้นอินเดียก็เป็นประเทศที่ปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยที่ใหญ่ที่สุดในโลกแต่อย่างที่ผมเคยเรียนนะครับว่าเป็นประชาธิปไตยเฉพาะในตอนที่คุณเข้าคูหาเลือกตั้งแต่ว่าในระบบสังคมทั่วไปของอินเดียนั้นยังคงมีระบบชนชั้นการแบ่งชนชั้นวรรณะเนี่ยร้อยละสังคมนี้อยู่แบบเงียบๆเราไปเรามองไม่รู้หรอกว่าใครเป็นใครนะครับแต่ว่าคนอินเดียก็จะรู้กันเองว่าคนเนี้ยเป็นวรรณะอะไรนะครับโดยเฉพาะถ้ามองจากการทำหน้าที่ทางการงานนะครับชนชั้นที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องของการทำความสะอาดนะครับทำความสะอาดห้องน้ำนะครับเจ้าหน้าที่ที่ทำความสะอาดก็มีหลายระดับนะครับทำความสะอาดทั่วไปก็ชนชั้นหนึ่งทำความสะอาดห้องน้ำก็ชนชั้นหนึ่งเป็นผู้ที่ขนถ่ายสิ่งปฏิกูลก็อีกชนชั้นหนึ่งนะครับดังนั้นก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจครับที่อินเดียนั้นเป็นประเทศประชาธิปไตยที่ใหญ่ที่สุดในโลกแต่ยังคงรักษาระบบสังคมแบบชนชั้นวรรณะที่ไม่เป็นประชาธิปไตยมากที่สุดในโลกไปนี้ไว้อย่างเงียบๆได้อย่างยาวนานมานับไม่ใช่แค่พันสองพันปีนะครับ2,000กว่าปีแล้วคุณลิศดาครับเราเคยได้คุยกันถึงเรื่องบุคคลสำคัญคนหนึ่งของอินเดียที่เกี่ยวกับวันนั้นนะครับก็คือเรื่องของดร.แอมเบดการ์ไม่ทราบว่าคุณลิศดายังพอจำได้ไหมครับว่าดร.แอมเบดการ์นั้นมีความสำคัญอย่างไร
ค่ะมีผู้ฟังหลายท่านนะคะได้ฟังเรื่องราวของดร.อัมเบกาเนี่ยนะคะได้มีการพูดคุยกับดิฉันเมื่อมีโอกาสได้คุยกันเนี่ยท่านบอกว่าฟังแล้วสะเทือนใจจนน้ำตาไหลเลยนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องราวที่ประเทศไทยเราเนี่ยถึงจะไม่มีการแบ่งชนชั้นโดยเป็นระบบวรรณะเหมือนกับศาสนาฮินดูแต่ว่าคนทั่วๆไปเนี่ยก็ยังมีความรู้สึกอยู่ว่าในทุกวันนี้เนี่ยนะคะพวกเหล่าชาติพันธุ์ต่างๆที่มาอยู่ในประเทศไทยหรือว่าชนชั้นต่างๆในสังคมเนี่ยมันยังมีการแบ่งกันแบบเงียบๆนะฮะแต่เขาบอกว่าถึงจะแบ่งกันยังไงที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนั้นน่ะไม่สะเทือนใจเท่ากับเรื่องราวของท่านอัมเบกาซึ่งจริงๆแล้วท่านเป็นผู้หนึ่งที่โชคดีนะคะที่ได้รับการศึกษาจนได้มีโอกาสได้ทำหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเปลี่ยนสถานะของตนเองจากจันทานแต่ยังมีคนที่เป็นวรรณะจันทานอีกมากมายในประเทศอินเดียที่ยังมีชีวิตเหมือนเรื่องราวของท่านเนี่ยนะคะที่คุณธีรภาพได้เคยเล่าให้ฟังแล้วก็หลายท่านก็บอกว่าน่าเสียดายนะคะเรื่องมันสั้นไปนิดนึงหรือว่าเวลาที่จะเล่าเรื่องของท่านเนี่ยสั้นไปนิดนึงเพราะว่าคุณธีรภาพรีบเร่งรัดตอนที่ท่านเสียชีวิตแล้วก็จบเรื่องลงอะไรเงี้ยแต่ดิฉันคิดว่าบุคคลสำคัญระดับท่านดร.อัมเบกาเนี่ยน่าจะยังเป็นที่ล้ำลึกและจดจำของคนอินเดียตราบจนถึงทุกวันนี้นะคะ
ครับทบทวนกันสักนิดหนึ่งนะครับดร.อัมเบกาท่านเสียชีวิตไปเมื่อวันที่6ธันวาคมพุทธศักราช2499นะครับท่านมีชีวิตอยู่ในช่วงรัชกาลที่7รัชกาลที่8แล้วก็ต้นรัชกาลที่9ของไทยเราเนี่ยนะครับท่านเป็นชนชั้นที่พูดได้ว่าอยู่นอกวรรณะก็คือเป็นชาวจันทานนั้นเนื่องมาจากว่าพ่อกับแม่นั้นเป็นบุคคลต่างวรรณะกันแล้วก็มาแต่งงานกันลูกออกมานี่ยังไม่ต้องทำอะไรเลยก็ถูกตีตาไปแล้วว่าเป็นจันทานหรือว่าคนนอกวรรณะแต่ว่าด้วยเหตุที่เพิ่นที่ชื่อเดิมของดร.อัมเบกานั้นพ่อแม่จะเรียกกันว่าบิมะนะครับชื่อจริงก็คือบาบาสาเหตุบิมรารามจิเราเรียกแต่ชื่อเล่นๆตัวอย่างย่อๆว่าบิมะนี่ครับโชคดีที่ท่านบิมะเนี่ยได้เข้าไปใกล้กับครูท่านหนึ่งนะครับซึ่งเป็นวรรณะสูงที่สุดของชาวอินเดียคือวรรณะพราหมณ์คือคนในวรรณะพราหมณ์ส่วนมากก็เป็นครูบาอาจารย์แล้วครูคนนี้เนี่ยได้เห็นว่าเด็กจันทานคนนี้นั้นมีสติปัญญาที่น่าสนใจมากที่จะส่งเสริมให้เขาได้เรียนต่อได้สูงๆนะครับแล้วก็แม้ว่าเวลาที่ไปเรียนกับวรรณะอื่นนั้นเขาจะถูกค่อนข้างจะถูกเหยียดหยามถึงขั้นที่เด็กชายบิมะในตอนวัยยาวนั้นไม่สามารถที่จะใช้แก้วน้ำดื่มน้ำร่วมกับเพื่อนๆได้ครับเพราะว่าเขาเป็นคนที่เป็นคนจันทานคนอื่นจะรังเกียจก็มีเพื่อนบางคนที่เห็นใจเขาช่วยเทน้ำกรอกปากให้เขาจินตนาการคิดดูเขาโตมาอย่างนั้นนะครับเผอิญว่าครูในวรรณะพราหมณ์นามสกุลดำเบกาไปเห็นวี่แววของเด็กคนนี้ก็จริงอนุญาตให้ใช้นามสกุลดำเบกาแล้วก็ส่งเสริมให้เขาเรียนจนกระทั่งได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากมหาราชาแห่งแคว้นราชสถานบางองค์ที่เห็นความสำคัญกับเรื่องนี้เรื่องของการศึกษาก็ได้เรียนจนกระทั่งจบเป็นด็อกเตอร์ทางด้านเศรษฐศาสตร์และก็นิติศาสตร์แล้วก็กลับมาเป็นรัฐมนตรีของอินเดียนะครับในรัฐบาลของท่านยอราเนรูคุณพ่อของนางอินทิรากันธีแล้วก็เป็นผู้ที่เป็นบุคคลสำคัญในการร่างรัฐธรรมนูญของอินเดียรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีสาระสำคัญก็คือว่าการแบ่งชั้นวรรณะจริงๆแล้วเป็นการผิดกฎหมายนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วยกเลิกไปไม่ได้ก็คือถือว่าแอบทำกันหรือว่ารู้กันที่ผมอย่างที่ผมพูดกันว่าเขารู้กันอย่างเงียบๆนะว่าใครเป็นใครผลที่ทางปฏิบัติของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็คือว่าวรรณะที่สูงส่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นวรรณะพราหมณ์วรรณะกษัตริย์วรรณะแพทย์หรือพ่อค้าเนี่ยไม่สามารถที่จะไปชี้นิ้วสั่งให้คนจันทานคนนอกคนนั้นเนี่ยไปขนปฏิกูลหรือว่าขนอุจจาระเหมือนอย่างในอดีตได้แต่ก่อนนั้นนี่คนวรรณะสูงนี่ชี้นิ้วสั่งได้เลยนะครับว่าเนี่ยแกต้องไปทำหน้าที่นี้อะไรอย่างเงี้ยแต่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ถือได้ว่าการกระทำแบบนี้เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายด้วยแต่ว่าเป็นการจ้างวานนะครับหรือว่าให้สิ่งตอบแทนยังไม่ได้แล้วก็คือว่าเป็นความเต็มใจของชาวจันทานเองที่จะทำถึงจะทำได้นั่นประการที่หนึ่งประการที่สองก็คือไม่ว่าคุณจะอยู่ในวรรณะใดทันทีที่เข้าไปในคูหาเลือกตั้งแล้วเนี่ยคุณมีหนึ่งเสียงวันแมนวันบทเท่ากันหมดอันนี้คือสิ่งที่ดร.อัมเบกาหรือดร.บาบาสาเหตุพิมรารามจิอัมเบกาทิ้งไว้ให้เป็นมรดกของแผ่นดินอินเดียซึ่งทำให้อินเดียสามารถพูดกับใครๆได้เลยว่าเขาเป็นประเทศประชาธิปไตยที่ใหญ่ที่สุดในโลกแม้ว่าจะรักษาระบบนาไว้ได้ก็ตามครับนี่คือสิ่งที่ดร.อัมเบกาได้ทิ้งไว้นะครับเวลาที่คุณลิดดาไปอินเดียเนี่ยพอมองออกมาครับว่าใครเป็นใครเป็นวรรณะไหน
ชนชั้นของอินเดียเนี่ยนะคะนอกเหนือจากจะกำหนดด้วยนามสกุลซึ่งยากนะคะสำหรับคนที่จะมองอย่างผิวเผินหรือนักท่องเที่ยวหรือคนต่างชาติเนี่ยเห็นหรือพบเห็นเนี่ยจะรู้ว่าเขาวรรณะอะไรแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนอินเดียเนี่ยได้ชี้ให้เราเห็นนะคะว่าแค่การแต่งกายเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะบอกวรรณะได้แล้ว ไม่ว่าจะเป็นลักษณะของเสื้อผ้าหรือว่าลักษณะของวิธีการแต่งกายเครื่องประดับและหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่อยู่กับตัวผู้คนเนี่ยนะคะมันได้บ่งบอกวรรณะคล้ายๆกับว่าเห็นแค่เครื่องนุ่งห่มเนี่ยนะคะคนทั่วไปก็สามารถที่จะบอกได้ว่าเขาเป็นชนชั้นใดคุณธีรภาพสังเกตไหมคะว่าคนที่อยู่ในวรรณะจันทานเนี่ยเขาเหมือนกับเป็นคนเร่ร่อนแล้วก็ไม่มีที่พักหลับนอนเป็นหลักแหล่ง
ครับตรงนั้นก็คงจะเห็นชัดเจนตรงนั้นแต่ว่าถ้าเข้ามาเดินทั่วไปตามท้องถนนบางทีก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับหมายถึงว่าเขารู้กันเองแต่ว่าบางทีคนภายนอกอาจจะไม่สังเกตว่าใครนะที่เป็นคนนอกวรรณะที่เรียกกันว่าจันทานแต่ว่าการเดินทางของผมไปในครั้งล่าสุดมานี้ผมพอจะได้เห็นอะไรบางอย่างที่น่าสนใจครับคุณลิดาครับผมลงจากเครื่องบินเช้าวันที่6ธันวาคมพอรถแล่นเข้าไปในเมืองมุมไบผ่านถนนสายหนึ่งซึ่งผมก็จำชื่อไม่ได้หรอกแปลกใจมากครับมีคนจำนวนมากคุณลิดายืนเข้าแถวแบบเงียบๆคือไม่ใช่การชุมนุมประท้วงไม่ใช่เป็นการเข้าแถวรอรับอาหารซึ่งมักจะมีการแย่งกันเลยนะฮะแถวก็มักจะไม่เป็นแถวแต่นี่เป็นการเข้าแถวที่ยาวมากคุณลิดายาวจากแยกถนนหนึ่งไปอีกแยกถนนหนึ่งแล้วก็ม้วนรอบแยกนั้นเป็นหางงูเลยยาวเป็นกิโลต้องพูดว่าอย่างนั้นนะครับแต่ว่าทุกคนยืนอยู่ด้วยอาการสงบนะครับแม้ว่าจะไม่ได้ยืนเป็นแถวตรงเตี้ยเนี่ยแต่ว่าไม่มีเหตุร้ายไม่มีอะไรทั้งสิ้นผมก็งงว่านี่เขาทำอะไรกันนะครับก็ปรากฏว่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นชาวอินเดียก็ทำให้ผมระลึกขึ้นได้ว่า6ธันวาคมคือวันถึงแก่สัญญกรรมของดร.อัมเบดคาร์ปีนี้คือปีที่ไปปีที่แล้วเนี่ยครบรอบ56ปีแห่งการจากไปของดร.อัมเบดคาร์คนเหล่านี้คือคนที่เข้าแถวเพื่อที่จะรอคิวกันไปกราบสักการะคารวะต่อรูปปั้นท่านอัมเบดคาร์ณอนุสรณ์สถานซึ่งสร้างขึ้นตรงจุดที่เป็นที่ทำงานของดร.อัมเบดคาร์ตอนที่จบจากอังกฤษมาแล้วเนี่ยมาทำอาชีพเป็นทนายความทำคดีให้กับผู้ด้อยโอกาสในสังคมโดยเฉพาะคนนอกวรรณะของอินเดียเนี่ยเป็นครั้งแรกที่มุมไบไม่น่าเชื่อครับคุณลิปดาครับแถวยาวขนาดนี้ยาวมากๆครับผมบอกโอ้โหแล้วที่เมื่อไหร่คนกลางแถวหรือหางแถวจะไปถึงกันเนี่ยนะครับผมก็เลยถามกับมัคคุเทศก์ว่าเอ๊ผมจะมีโอกาสเข้าไปดูบรรยากาศอย่างนี้เนี่ยที่อนุสรณ์สถานดร.อัมเบดคาร์ได้หรือไม่มัคคุเทศก็บอกว่าโอ้โหผมยากมากเพราะว่าปิดถนนนะคนเยอะมากเลยตรงบริเวณนั้นก็ไม่เป็นไรผมก็เดินทางไปนำคณะไปดูถ้ำมาชันต้าเอโรราที่เมืองอารากบัตซึ่งต้องนั่งเครื่องบินไปชั่วโมงนึงนะครับจนกระทั่งวันสุดท้ายของการเดินทางก่อนที่จะเดินทางกลับกรุงเทพมหานครเนี่ยคือวันที่6 7 8 9 10วันที่10วันที่10วันที่9ธันวาคมกลับมาที่มุมไบอีกครั้งหนึ่งก็บอกวางแผนกันไว้ล่วงหน้าบอกว่าถึงวันที่9เนี่ยตรงบริเวณอนุสรณ์สถานเนี่ยน่าจะเข้าไปได้แล้วซึ่งมันก็ได้กระบอกว่าเข้าไปได้จริงๆปรากฏว่าพอไปถึงบริเวณอนุสรณ์สถานดร.อัมเบดคาร์ซึ่งอยู่ติดริมฝั่งชายฝั่งทะเลนะครับบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับยังคงมีผู้คนยืนรอเข้าคิวนะครับหมายความว่าคนที่มาเข้าคิวตั้งแต่วันที่6ตั้งใจจะมาให้ตรงกับวันที่ท่านสัญญาสัญญาแล้วมืดค่ำซะก่อนก็ต้องกลับบ้านไปก่อนก็มารอต่อในวันที่7วันที่8วันที่9จนถึงวันที่9ที่ผมไปก็ยังมียืนเข้าแถวรอกันสักประมาณสัก300-400เมตรได้ครับคุณผู้ชมเป็นภาพที่ผมตื่นเต้นมากๆเลยว่าโอ้โหเขามีศรัทธาสูงส่งมากต่อพระพุทธเจ้าแล้วก็พูดได้เลยครับว่าสูงสุดที่คนเหล่านี้เป็นก็คือชาววรรณะสูงวรรณะสุดท้ายวรรณะที่ผู้ใช้แรงงานของระบบวรรณะและส่วนข้างบ้านพวกเขาเป็นจันทานที่เปลี่ยนศาสนามาเป็นศาสนาจากศาสนาพุทธมาเป็นศาสนาฮินดูขออภัยครับจากศาสนาฮินดูมาเป็นศาสนาพุทธตามรอยของพระพุทธเจ้าผมเห็นจันทานแล้วก็โอ้โหตื่นเต้นมากครับว่าเขามีศรัทธามุ่งมั่นมากขนาดนี้แต่ละคนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะถือเครื่องเส้นสังเวยนะครับเล็กๆตามแบบแม้ว่าจะเป็นศาสนาพุทธแล้วเขาก็รับอิทธิพลจากฮินดูมาเหมือนเดิมเพราะว่าเขาเคยเป็นฮินดูมาก่อนนะครับก็จะมีอะไรหลังดอกไม้นะครับบางจะเป็นดอกไม้วางไว้บนใบไม้เตรียมที่ไปคารวะแล้วไปคารวะนี่ก็ไม่ใช่อะไรครับได้แค่กราบคนละประมาณสัก3วินาทีแต่อาจจะไม่ถึงก็ได้3แต่ก็ต้องรีบเดินออกไปเพราะคนข้างหลังรออยู่เยอะมากผมได้เห็นบรรยากาศอย่างนี้ในวันที่9ธันวาคมครับคุณนะครับ
ค่ะท่านผู้ฟังคะตอนนี้เนี่ยนะคะเนื่องจากว่าเดี๋ยวจะต้องมีสัญญาณข่าวเข้ามาแล้วนะคะเราก็คงจะหยุดไว้ตรงที่ว่าเขามาเข้าแถวยาวๆเนี่ยเพื่อทำอะไรกันนะคะดีไหมคะคุณธีรภาคะแล้วเดี๋ยวเรามาเล่าต่อในช่วงหลังข่าวค่ะ
ดีครับท่านผู้ฟังหมดใจรอสักครู่นะคร
ับ ค่ะเดี๋ยวฟังข่าวก่อนนะคะ
Thank you.